Taigi grįžtam dabar į eterį ir kalbamės jau apie parkavimą Vilniuje, parkavimo tarifus tiksliau Vilniuje. Dėl jų čia šioks toks nedidelis politinis ažiotažas savivaldybei kilo, pozicijai paviešinus, kad valdžia norėtų parkavimą Vilniuje pabranginti gana stipriai. Ir remiantis tą informaciją pateikta, valandinis įkainis brangiausioje mėlynojoje zonoje kainuotų nebe 2,5 euro 5 eurus, raudonojoje zonoje nuo 1,5 didėtų iki 3 eurų, geltonojoje nuo 60 centų iki euro 20, žaliojoje nuo 30 centų iki 60 euro centų. Bet, kaip suprantu, tai yra tik projektas, kuris dabar vaikšto ir kol kas jam dar taryboj, kaip suprantu, šią savaitę svarstymo apie tai nebus, vaikšto savivaldybėje. Tad kodėl reikia ir ar tikrai reikia branginti parkavimą Vilniuje, kokia to logika, ar netapsime brangiausių miestų Europoje pagal parkavimą, apie tai pasikalbėsim su Jonu Damidavičium, savivaldybės įmonės judumo transformacijos vadovu. Sveiki, Jonai.
Sveiki.
Ir Artūru Zuoku, opozicija, Vilniaus taryba, Laisvė ir Teisingumas, laba diena.
Sveiki, gyvi.
Tai gal pradėkim, Jonai, nuo jūsų. Kas vyksta dabar, kadangi projektas, kaip suprantu, iš jūsų atkeliavo į miesto valdžios koridorius. Ar tikrai toks projektas, koks buvo paviešintas ir kodėl taip drastiškai ketinama pabranginti parkingą, parkavimą Vilniuje?
Taip, tai projektas iš tiesų tai, kas buvo paviešina, toks pasiūlymas yra suformuotas ir pateiktas tarybos komitetams svarstyti ir analizuoti. Pagrindinis tikslas tai yra, sprendimas yra kompleksinis, pasiūlytas pirmiausia tai dėl kelių tikslų. Pirmasis tai, kad 30-aisiais metais turim pasiekti darnaus judumo plano iškeltus tikslus, kuriuos taryba 18-aisiais metais tvirtino. Ir tenai yra vienas iš pagrindinių tikslų pasiekti balansą tarp pagrindinio susiekimo rūšių. Tai yra viešojo transportu, automobilių ir judėjimų pėsčiomis, kad būtų po 30%. Šiai dienai automobilių kelionės renkasi kas antras vilnietis, tai yra apie 50%, tai čia turim iššūkį, čia reikia sprendimų ir alternatyvų keliaujant, kad galėtų gyventi rinktis keliones ne tik automobiliais, bet ir kitomis transporto rūšimis. O kitas sprendimas išvados yra iš užimtumo tyrimų, kuriuos mes darom kas metus ir matome, kaip rinkliavos zonose naudojamos parkavimo vietos ir yra 85% riba, kai na, jau reikia priimti tam tikrus sprendimus, nes tai jau turi didelę įtaką gyventojams, kurie ieško tos laisvos parkavimo vietos, pradedama sukti ratus, didama tarša, didama eismo spūstis, vien tik dėl to, kad tu nerandi tos laisvos vietos ir užimtumas yra gerokai didesnis, negu jisai galbūt turėtų būti toje zonoje.
Tai du argumentai. Užimtumas tų zonų yra perkrautos jos viena vertus, kita vertus judumo ta visa transformacija reikalauja, kad 30-30-30, kaip jūs sakėt, mes iki 30 metų pasiektumėm. Artūrai Zuokai, jūs labiausiai kažkaip šitą temą įsukinėti viešą erdvę, sakydamas, kad tai nenormalu, neadekvatu, ar kaip jūs vertinat šitus argumentus, kuriuos ką tik buvusios susisiekimo paslaugos įmonės atstovas pristatė?
Na, čia yra daug galimų kampų, apie ką reikėtų kalbėti. Na, pirmiausia, dėl įsikeltų tikslo, kad 30 metais Vilniaus mieste tik apie 30% kelionių būtų vykdomos naudojant privatą automobilį. Tai aš jau su Jono ir anksčiau klausęs, lygiai taip pat uždaviau ir pristatymo metu šį klausimą, tai gal galėtų įvardinti Europos Sąjungoje bent tris miestus, kurie yra pasiekę tokį tikslą ir kokią viešą transporto sistemą turi tie miestai, kurie pasiekė tokį tikslą ir kad jie nebūtų priedo uostamiščiai, nes uostamiščiuose viešas transportas arba judėjimas organizuojamas kitais būdais. Tai gal dabar Jonas galės atsakyti, bet kol kas šitą klausimą niekas neatsakė.
Todėl, jūs norit pasakyti, kad tai yra horizontas nepasiekiamas toks ir nereiktų jį lygiuotis, ar kaip, Artūrai?
Keltas tikslas, kurio gamtoje nėra, sakyčiau taip. Tai natūralu, kai iškeli neteisingą tikslą, tai tada tu ir maini kažkur į visai kitą pusę. Antra problema – didėjimas kainos. Be abejonės, korekcija tam tikrose vietose yra įmanoma ir reikalinga, nu, bet ne 100%, tai yra ne dvigubai. Priedo, jeigu žiūrėsime mėlynąją zoną senamestyje, rasti vietos pastatyti automobilį trumpam laikui, didelės problemos nėra. Yra gal kelios vietos mėlynosios zonos, kur tikrai yra problema, tai didžioji dalis prie operos ir baleto teatro. Bet nežinau, Jonas žino ar nežino, bet didžioji dalis prie Operos ir Baleto teatro stovinčių automobilių yra arba valstybinė institucijų išpirkti leidimai, arba gyventojai, kurie turi lengvatinį leidimą. Ir kodėl ten toks chaosas? Todėl, kad pastaruosius 8 metų miestas neinvestuoja iš viso į požeminę arba daugiaukštę automobilių statymo infrastruktūrą. Priminsiu, 2005-2006 metais buvo suformuota idėja aplink senamestį, turime suformuoti požeminių stovėjimo aikštelių tinklą, tam, kad nukrauti spaudimą senamešiui, nukrauti tranzitą. Turėjo atrasti 500 vietų požeminio automobilių stovėjimo aikštelę prie Operos ir Baleto teatro. Leidimai yra išduoti statybom per 15 metais. Įvažiavimas iš Jakšto gatvės, Goštauto ir Vilniaus faktiškai net eismą galėjo organizuoti požemę. Tokiu būdu įsprendė didžią dalį tų problemų, kurios šiuo metu yra prie Operos ir Baleto teatro. Toliau dvi automobilių stovėjimo aikštelės požeminės prie Pylimo gatvėj, prie geležinkelio stoties ir iš Maironio pusės. Net negali kelti žmonėms tik reikalavimus, nesiūlant nieko alternatyvos, jokios alternatyvos, nei geresnio viešojo transporto, nei įvairesnio viešojo transporto susiekimo būdų, nei galimybių statyti automobilių. Todėl mes ir savo komitete uždavėme rengėjams klausimą, o atneškite ir palyginkime, kiek yra, pavyzdžiui, parkavimo vietų viešų. Arba privačių miesto centrinėje dalyje Vilniuje su kitais miestais, kurie panašios problemas taip pat turi. Todėl brankinimas tokia sumta dvigubai yra mūsų manimo nepriimtinas. Plius, paskutinis argumentas, negalime nematyti konteksto. Šiandien Vilniaus miestas nuo kitų metų pabrangina buitinių atliekų surinkimo tarifą 7%. Toliau miestas pabrangino turistų mokestį dvigubai. Dabartinė dauguma priėmė tokį sprendimą. Didėja nuo beveik 3 kartus administratorių galimi įkainiai. Plius automobilių didinimas mokesčių. Artėjama matyti neišvengiamai nekilnojimo turto masinis mokėjimas mokesčio. Taip pat žemės vertė padidėjo Vilniaus mieste, žmonės moka daugiau. Nu, tai tu turi matyti visumą, kad nenužudytum kažkokių labai svarbių ekonominių sektorių. Pavyzdžiui, Vilniaus miesto centrinė dalyje šiandien dauguma parduotuvių arba išnuomojamos, arba parduodamos. Tiesiog nebeįsilaiko. Tai vat reikia matyti visumą ir tada kalbėti apie realią kainodarą, kuris sprendžia problemą, o ne tiesiog paprasčiausiai padidina kainą.
Čia daug argumentų girdėjot, Jonai, ir matytose komitetuose, kaip sako Artūras Zuokas, diskusijos vyksta ir vyko apie tai, bet gal pradėkim nuo pradžių, kas turbūt žmonėm aktualiausia, kodėl dvigubai, kodėl toks drastiškas būtų šuolis, jeigu, kaip Artūras Zuokas sako, čia galbūt kelių tik tai vietų problema, kodėl reikia visuotinio tokio ir gana drastiškom padidėjimo.
Na, nėra kelių vietų problema, iš tiesų rinkliavo zonos, ypatingai mėlynoji ir raudonoji zonoje, tas užimtumas daugiau negu 50% pagrindinių gatvių atkarpų yra viršėjamas tas 85%, kur didžiausia trauka būna, tai čia yra svarbu, kad reikia spręsti jau situaciją, kas yra šiandien. Tikrai pritarčiau, ką gerbiamas Artūras sako, kad...
O tai nėra vieno, sakykime, laiko tarpo problema, kad, žinot, gal kažkur tai tarp 11-3, o paskui vėl kažkaip tai tas užimtumas mažėja, ar nėra, tai vat kažkokio konkretaus periodo problema.
Užimtumas matuojamas piko metu, tai yra nuo 11 iki 1 ir po to vakare jau prieš įprastinį šitą eismo piką iki 5 valandų, tai tuo metu ypatingai tas užimtumas ir buvo. Na, nes automobiliai tuo metu dažniausiai ir stovi, jie tuo metu mažiausiai juda. Tai čia skaičiuojamas pikas tomis valandomis. Pabaigsiu mintį apie tai, ką gerbiamas Artūras sakė. Iš tiesų, jeigu... Mes dabar vykdome tai, ką taryba yra patvirtinusi 18 metais, siekiam tų tikslų, kurie buvo numatyti. Ar ne? Ambicingi, neambicingi, jie čia galime vertinti atskirai ir reikia tą daryti, tai, kas yra iškelta. Tai jeigu matom, kad per ambicingi, galbūt ir čia reikia keisti tos tikslus, nuosaikesnius padaryti ir panašiai. Pati kainodara yra kelta ir formuota, atsižvelgiant ir į mūsų regioną, tai yra ir Baltijos šalis, ir į Skandinaviją, kur kokios kainos yra numatytos, bet to esam ir vertinę tą patį nuosaikiausią variantą, jeigu vien tik tai infliaciją vertinti, tai yra ten apie, paimti mėlyną zoną, apie 3,5 euro ir tai jau nuosaikiai kylant pagal infliaciją, ta kainodara pagal ekonominę situaciją turėtų būti jau padidėjusi. Tai mūsų siūlymas yra toksai, atsižvelgiant į numatytus tikslus, kokių rezultatų reikia pasiekti kelionėmis automobiliais, kur reikia paskatinti keliauti kitaip ir toks pasiūlymas ir formuojamas komitetams ir tarybai.
Dėl to nepasiekiamo, žinot, nepasiekiamo žvaigždės 30%, kur Artūras sako, niekas neturi, o mes...
Taip, jau dabar yra tris miestus, kurie turi tokį rodiklį pasiekę Europos Sąjungą.
Taip.
Yra miestų, kurie tą rodiklį pasiekia, bet kaip ir Artūras sako, yra ir kitų susiekimo rūšių, ypatingai viešo transporto. Ne, na, paimkim vieną iš pavyzdinių miestų, vieną, kuri tikrai žavi savo gerais viešo transporto rodikliais ir procentais, bet ten mes turim ir požeminį, ir antžeminį tramvajų ir visas kitas transporto rūšis.
Metro, na, yra sukurti.
Metro, taip, yra sukurti.
Jie turi 30% kelionių. 30% kelionių, aš manau, kad nėra nei vieno miesto šiuo metu. Artėja prie jo vieną, galėtų artėti Paryžius, galbūt dar, sakykime, Londonas, Amsterdamas. Bet jie net nėra pasiekę tokių tikslų įsikėlę. Tai todėl, gal aišku, čia Jona ir teisinga pastaba, kad ne jūs tą sprendimą priėmėt. Tai šiuo atveju, kaip specialistai, turėjome grįžti pasakyti, kad mes įsikėlėme tikslą, kuris yra tiesiog nerealus.
Arba mes norime tiesiog per aukštai kartelį užkeltą ir nereiktų ją lygiuotis.
Arba mes dirbtinai norime priversti žmonės persėsti ant dviračio, ką aš matau ir su šituo sprendimu, nu, bet sutikime, tikrai tas nėra tai tas kelias ir, kaip sako, su visą pagarbą dviračiu.
Taip, bet gal, gerai, mes tuoj pakalbėsim dar apie tai, sugrįžkim, Jonai, prie jūsų argumentacijos, prašau.
Iš kitos pusės galim pažiūrėti į tą kelionių pasiskirstimą, mes per metus du kartus darom nuo 22 pabaigos šitą tyrimą, analizuojam, kaip vilniečiai keliauja ir kokiamis transporto rūšimis, matom tos pokyčius, kad na, infrastruktūra, pavyzdžiui, dviračių tikrai pritraukia daugiau dviratininkų. Su automobiliais ta situacija kinta labai lėtai. Kai 18 metais turėjom 50% kelionės automobiliai, šiai dienai turim 48,5. Na tai akivaizdu, kad nei alternatyvos, nei esamas reguliavimas automobilių vairuotojų kelionių pokyčių neatnešė. Tai
kodėl mano tada drastiškai pabranginus tą elgseną turėtų pasikeis? Nes jeigu dabar, kaip sakot, kainos aukštos, bet vis tiek visi važiuoja mašina.
Tai gal kainos ir nėra aukštos, kad visi važiuoja automobiliu.
Nu, gerai,
ir
bus 5-3 eurai nevažiuos, manot? Nevažiuos žmonės, bus neužimtos tos vietos.
Darom prielaidą, kad važiuos mažiau arba rinksis alternatyvas kitas, kaip galima būtų keliauti.
Arba bus visas tos tie kaštai permesti, kaip sako, vartotojams paslaugų. Nes šitame sprendime yra toks man labai, mano manimui, ydingas siūlymas, kuris didelis žingsnis atgal, kad pavežėjimo paslaugos lygiai taip pat mokėtų už parkstovėjimo vietas, dvigubai daugiau, o mėlynojų zonai net iš viso nebūtų jiems iki šiol taikytos kainodaros. Tai reiškia, jeigu jūs norėsit nevažiuoti savo automobilį, o dviračių negalėsit, nes sniegas ir nėra neįmanoma pravažiuoti ir norėsit įsikviesti Boltą ar ten, sakykime, kitą ar CTB, tai yra kitą pavežėją, jums tai kainuos brangiau, atitinkamai tai brangiau kainuos ir paslaugos ir visa kita. Tai šiuo atveju šitas sprendimas, sakyčiau, toks nuo... Kaip sakyt, sugalvojau ir galvojau, kad padidinsit dvigubai. Be abejo, reikia peržiūrėti ir ten yra gerų pasiūlymų zonų patikslinimas, kurios ten truputėlį yra susimaišiusios. Taip pat be abejonės kažkur įmanoma pažiūrėti ir apie taip vadinamą infliacijos koeficientą įtraukimą į kainas. Bet pirmiausia, miestui reikia normalios, aiškios politikos. Galimybės automobilius statyti kažkur tai. Vilniaus mieste pusę kelionių yra ne šiaip, kada sugalvojau iš namų atvažiuoti darbą. Tai yra darbo priemonė. Išvežiojimas kažkokį, nuvažiavimas, visą kitą ar panašiai.
Nu, arba todėl... vaikai, mokykla, būreliai, aišku, darbas kitas argumentas ir tada nu, užsikrauna miestas.
Plus, kaip sakau, yra labai daug argumentų. Priedo Vilnius pagal plotą, aš jau nekartu sakęs, yra vienas iš didesnių Europos Sąjungos miestų pagal plotą. Todėl mes esame labai įsimėtęs miestas, kad sukelia arba labai gero viešo transporto įvairaus viešo transporto poreikį arba neišvengimybę naudotis automobiliu. Tai va toks atėjęs sprendimas tiesiog šiaip jau atrodytų neparuoštas ir truputėlį kaip sakyt, buhalterinis, ekstelinis, bet negyvenimiškas.
Mes pakalbėsim dar truputėlį, koks jo likimas, kaip jis toliau judės ar nejudės, bet Jonai, grįžkim dar prie to kampo, kur Artūras Zuokas minėjo, kad dalį užkrauna gyventojai ir trūksta požeminio parkingo vietų, kur galėtų tas zonas kažkaip labiau atlaisvinti. Ką jūs į tai?
Kol kas konkrečių dabar planų arba numatytų lokacijų, kur galėtų atsirasti kažkokie požeminiai parkingai, nėra numatyta. Šiuo metu mes dabar kalbame su prekybos centrų tinklais. Galbūt jie galėtų nakties metu įsileidinėti gyventojus į jų aikšteles, kurios nebūna naudojamos, o dažniausiai nakties metu tai yra didesnis poreikis, ypatingai tos automobilius kažkur laikyti. Tai dalis jau dabar prekybos centrų tą daro, įsileidžia už tam tikrus mokesčius, minimalius arba visiškai netaikant, bet norim, kad tai būtų sisteminis, kaip ir miesto, irgi susitarimas su prekybos centrais, kad tas būtų galima daryti.
Nuskambėjo jūsų, man atrodo, argumentas, kad jūs orientuojatės į Baltijos šalių maždaug kainodaras ir Skandinaviją. Gal patikslinkit, kokios ten kainos, ką jūs matot, kaip ten mes atrodom, ar neišsišokame su naujais tarifais?
Tai, Rygoje pirma parkavimo valanda kainuoja 5 eurus, visos paskesnės kainuoja 8 eurus centriniai daly, Taline 6 eurai centriniai daly parkavimo kainos, Skandinavijos šalyse, Helsinkyje ir Stokholme apie 4-4,5 euro parkavimas kainuoja. Tai na, mes ir žiūrėjom į savo regioną, nes žiūrėjom tikrai į Italiją, į Ispaniją ir panašiai, kas yra visiškai kitas regionas, žiūrėjom į savo pusę ir kokia ten ta kainodara.
Ne tik Ispanija, Italija turbūt ir Austrija, Germanų kraštai, kiek man tenka būti, ar Čekija šiek tiek mažesnės parkavimo miestuose kainos, nežinau kodėl, ar ten miestų išdėstymas kitas, ar kiti
argumentas. Kompleksinis sprendimas irgi greičiausiai tose miestuose taikomas, kadangi, na, suveikim, geresnės viešo transporto paslaugos, daugiau ten keliauja viešo transportu, turi mažiau problemų ir su parkavimo užimtumu, dėl to greičiausiai ta kainodra irgi šiek tiek yra mažesnė. Turi daugiau alternatyvų, galbūt net ir nacionaliniai įstatymai, tai yra ir automobilių, taršos mokesčiai apmokestinami, įvažiavimai į centrus, irgi būna apmokestinti kitose miestuose. Na, tai čia yra kompleksas priemonių, kur taikoma kitose miestuose ir labai kartais sunku palyginti tik tai vieną faktorių kainodrą tarp miestų, nes tą kainodrą irgi labai dažnai lemia kiti dalykai.
Kokio rezultato? Aha, aš dar pabaigsiu, atsiprašau, Artūrai, sekundėlę. Kokio rezultato jūs tikitės, nes klausytom taip pat aktualu, vat, kai darai sprendimą, matai viziją ir kas atsitiks po jo?
Po įvedimo, klausiu.
Taip, jeigu taip atsitiktų, kad sostinės valdžia pritartų parkavimo tarifams didesniems.
Na, tai žinoma, mes pirmiausia žiūrim, kad mažėtų trumpalaikio tuo momentu, kad mažėtų užimtumas, atlaisvėtų daugiau gatvėse vietų ieškantiems tos parkavimo vietos, kad nesudaryti papildomai spūsčių, mažiau taršos ir panašiai, ir ilgalaikis tas sprendimas, kad eiti link to tikslo, kuris yra ir darnaus judumo plane iškeltas.
Bet vat, vis dėlto man tas klausimas, kodėl žmonės nepersėda į viešąjį, kažkaip buvo ir sprendimų krašte miesto palikti mašinas ir nesuveikė niekas.
Na, daromi tie sprendimai, žinoma, kompleksiškai visą miestą reikia žiūrėti, tikrai vat, ir gerbiamas Artūras paminėjo, kad na, reikia į viską žiūrėti kompleksiškai, viena priemonė turi papildyti kitą, ne, tai jeigu mes kalbame šiai dienai apie parkavimo įkainius jų kelimą, lygiai gerai čia mes dirbame ir su viešo transporto paslaugų gerinimu, tai yra ir viešo transporto atnaujinimo kitais metais nuo vasaros atvažiuojantis nauji troleibusai, naujų maršrutų įvedimą, naujų paslaugų operatorių ieškojame ir panašiai.
Artūrai Zuokai, suveik šitas sprendimas, kaip jūs prognozuojat ir kokia čia tolimesnė jo eiga, aš suprantu, kad vis tiek taryboje jisai atsidurs.
Nu, jis yra pateiktas jau tarybai, todėl, kaip sakant, ir vilniečiai turi žinoti ir turi diskutuoti apie tai, lygiai taip pat yra gerai, kad jūs tokią laidą daro. Bet tikrai nemanau, kad toks sprendimas galėtų būti priimtas. Jau minėjau, kad labai daug aš šiuo metu dabartinė valdančioji dauguma nori pabranginti nuo kitų metų. Na, įvertinant ekonominę situaciją ir visą kitą, tai yra visiškai nesuprantamas arba labai nejautrus situacijai sprendimas. O šiuo atveju lygiai taip pat tame pačiame darnaus judumo plane yra požeminių stovėjimo aikštelių statyba. Numatyta, kur aš jau minėjau. Ir operos ir baleto teatras, Pylimo gatvė ir visa kita. Kodėl tie sprendimai neteina? Ateina išsitraukiant tikslą, kurio norim pasiekti ir gamtoj nėra. ir tada viskas griūna, visas logiškas supratimas. Šiandien netgi įvertinant, kiek kainuoja nusipirkti požeminio automobilio stovėjimo vietą, tai požeminį parkingą galėtų patys gyventojai prasifinansuoti prie operos ir baleto teatro tam, kad nusimtų jie savo nuimtų automobilius nuo paviršiaus ir atitinkamai sudarytų galimybę atvažiuojantiesiems. Tai yra tų daug sprendimų.
Kągi, dėkui už jūsų argumentus. Priminsiu, Jonas Damidavičius, savivaldybės įmonės Judu, judumo transformacijos vadovas ir opozicija Vilniaus miesto tarybos narys, buvęs meras Artūras Zuokas. Na, tikėkimės, nežinau, galbūt sulauks ar mūsų vaikai, o gal ir mes patys tų laikų, kai Vilniaus centre su mašina neįvažiuosim, nežinau, ar į šitą viziją ir orientuoja šitie sprendimai, bet pasaulį turbūt panašių dalykų galim dabar girdėti diskusijų, kurios verda ir Vilniaus taryboje. Ačiū Jums ir gražios visiems popietės, likite su Žinių radiju.